să vedeam la acest pasaj din viața lui David și puneam întrebarea aceasta. Oare binefacerea este un privilegiu sau este o datorie? Cred că în textul de față definiția sau răspunsul este și mai clar. Pentru că noi, ca oameni, când este vorba să facem vreun bine, mai mare sau mai mic, privim lucrul acesta ca pe un privilegiu, ca pe o favoare pe care o facem unui om. Dar, în contextul de față, vedem că acest așa zis bine pe care Nabal se credea să-l facă lui David, era o datorie a lui. Cel puțin o datorie. Și era o mică plată față de ceea ce trebuia să-i plătească lui David. David nu a trimis la Nabal 100 de oameni. Nabal am 100 de oameni, zice că trebuie să dai mai mult. Avea 600 de oameni. Era o viață de exil al lui David, o viață în care resursa alimentară nu era disponibilă. Și dacă David a apelat la Nabal, a făcut-o într-un moment de încercare. Sunt convins de lucrul acesta. Nu s-ar fi plecat el, poate, sau nu ar fi recurs la această ultimă soluție de a cere de la un om, de o asemenea factură, dacă situația nu îi punea. Și cred că într-o constrângere, deși textul nu detaliază acest lucru, într-o constrângere, David a apelat la acest Nabal. Dar cererea pe care David o face, repet, putea să trimită 20, 50 de oameni, 100, un Nabal, ai dispui, ai 3000 de oameni. Ce contează dacă îmi dai și mie o parte, 50 sau 100? Și totuși David trimite doar 10 tineri. 10 tineri și nici măcar nu are pretenția ca aceștia 10 să fie încărcați cu odarilor sau cu ce au venit cu merinde de la Nabal, ci spune el, dă-mi fiului tău David și robilor tăi ce te lasă inima. Nu reiese nici pe departe din afirmația lui David vreo pretenție, ci spune ce te lasă inima. Desigur că acest context în care era David e un context în care gestul lui poate fi condamnat. Dar să nu uităm contextul în care era dat. Cartea Iov. Iov are un limbaj care pentru omul obișnuit pare prea atipic. Dar limbajul omului în suferință e diferit de limbajul omului, că nu e suferință. Este ușor când ești la liman să vorbești despre cum a vorbit omul în furtună. Și să arăți cu indexul să spui, nu e ce trebuie. Nu spunem că anumite vorbiri sunt îndreptățite, dar un limbaj într-o suferință sau o încercare are niște circunstanțe atenuante. Nu că Dumnezeu ar îndrăbi păcatul, nu, dar atunci când omul trece prin încercare trebuie să fii atent când îndrepti un deget acuzator la adresa lui, pentru că nu știi tu sau eu cum ne-am comportat dacă am trece prin aceleași încercări. Care ar fi limbajul nostru, comportamentul nostru, atitudinea noastră? De aceea mă uit la David și era un om credincios, era un om asupra căruia Dumnezeu și avea privirea și Dumnezeu l-a ocrotit. Dovadă că inima lui era o inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Și repet și spun acest aspect, viața de credință, binele, binefacerea, nu este o favoare pe care o facem altora, ci este o datorie. O datorie nu doar creștină, ci este o datorie din ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecare. Și chiar de n-ai nicio avere, spune cântarea, o vorbă bună, mai binefacerea nu este doar în bani, ci binefacerea cel mai probabil și cel mai facil este într-o vorbă bună. Cel mai ușor poți să rănești pe cineva cu o vorbă. Și poți să-i faci cel mai mare rău, nu lovindu-l, ca ai undut, ci spunându-i o vorbă nepotrivită, să vrea. Și de aceea spun un cuvânt spus la vremea potrivită, un cuvânt bun, spune cartea Proverbe, este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Și iată, David avea dreptul. Era cel puțin o remunerare pentru era un bodyguard. A fost un scut de protecție pentru oamenii aceștia. Nu le-a luat absolut nimic. Și cum spunea Florin mai devreme, putea să piardă foarte multe. Și noi de multe ori trebuie să avem în vedere acest aspect. Ori de câte ori ați făcut ceva, spunea Domnul Hristos, să spuneți, am făcut ce eram datori să facem. Suntem niște robi netrebnici, am făcut ceea ce eram datori să facem. De ce? Pentru că dăm gluzinale noastre. Dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a dat și puteam să nu avem nici măcar ceea ce avem. Puteam și noi să pierdem. Sunt oameni care în viața aceasta au pierdut multe. Sunt oameni care au pierdut case, credite bancare. Sunt oameni care au pierdut, știu eu, sănătate. Au pierdut, știu eu, diferite modulare în trup. Au pierdut diferite funcții. Și dacă le avem, să nu uităm că dacă le avem, Dumnezeu ne-a dat. Și dăm mult prea puțin. Când Dumnezeu ne cere să dăm ceva, să facem ceva, dăm mult prea puțin decât ar trebui să dăm. Și lucrul acesta este atât de important să vedem adevărul lumina lui. Erau 10 oameni și erau tot câte lasă inima. Gândiți-vă dumneavoastră Abigail, în graba ei, ce a adus ea? Spune cuvântul, două burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide, 200 de legături de smochine și 200 de pâini. Câți erau ei? 600. Mă gândesc, nici dacă au avut lucruri, dacă ajungeau o pâine de fiecare sau parți. Vezi dumneavoastră și David nu este omul care zice, păi Abigail, doar atâta. Păi nu mai Abigail, mă. 5 oi. Sau cât ai pregătit tu aici? Două burdufuri. Nu este 600. Spuneau ucenicii odată, dar 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Dacă te uiți la binecuvântare, altă inimă. Când te uiți la cantitate și nu te uiți la Domnul, cu inimă mulțumită, nimic nu e bun. Și David a avut o inimă mulțumită. Și el s-a mulțumit cu puțin. Nu se mulțumea, nu era un om avar. Nu era un om care să ceară în Nabal să-i dea 1000 de oi, nici pe departe așa ceva. Și David i-a spus, dă robului tău ce te lasă inima. Și s-a mulțumit din mâna lui Abigail cu ceea ce Abigail a putut să strângă în graba ei, în graba ei, pe drumul acesta către David. David este un exemplu de mijlocire. Abigail nu a vrut să-i fi spus lui David, David, Nabal, uite ce a făcut, Nabal e de vină, pare rău, ăsta e soțul. Spune ea, primul cuvânt, eu sunt de vină. Este atât de ușor în prejurări să dai vina pe alții. Nabal avea vina, evidentă. Nu rezolva nimic acuzând pe Nabal, pentru că ea trebuia să rezolve, era o femeie inteligentă, o femeie înțeleaptă, călăuzită mai exact de Dumnezeu. Și femeia aceasta este un exemplu strălucit de mijlocire, care nu acuză. Și oamenii care acuză, în general, oamenii care acuză nu au factură morală prea ridicată. Sunt oameni de anumită factură mai așa. Dar omul care, în general, înțelege realitatea și are înțelepciunea, nu acuză. Vede realitatea, ia măsura, își asumă răspunderea care îi vine și lucrează pentru binele unei situații date. Și femeia aceasta, Abigail, este o monstră de înțelepciune extraordinară și ce antiteză să ai la ușa ta o astfel de femeie înțeleaptă. Parcă este ca bogatul nemilosiv și Lazar. Era bogatul nemilosiv și la ușa lui Dumnezeu a pus lumina. La ușa lui Dumnezeu a pus pe cine trebuia. Și Nabal acesta spune Biblia că n-a avut să audă deloc. Și venea David într-o zi de bucurie. Dacă într-o zi de bucurie omul acesta se comporta atât de rău, mă întreb cum s-a fi comportat într-o zi de necasă. Asta este problema. Problema este că noi trăim în zile de bucurie. Și dacă în zile de bucurie ești nemulțumit, cârtitor, supărat, lipsă de pace, lipsă, atunci dacă vine de casă, cum o să fii? O să fii și o să fulge. Noi trăim vremuri de pace, cum s-a spus mai devreme, de bucurie, de libertate. Și în vremuri de bucurie trebuie să avem o inimă generoasă. O inimă generoasă. Nu mă refer la aspectul acum financiar. Asta este dreptul fiecăruia. Dar la o inimă generoasă care să dea mulțumire, să dea pace, să dea bucurie, să dea sinceritate, să dea dragoste, să dea acel zâmbet fratelui sau celor din jurul nostru. O inimă generoasă într-o zi de bucurie. Au fost credincioși care s-au strâns, m-au auzit în fel și fel de catacombe și în vremuri de încercare, într-o zi de necaz, oamenii aceștia erau tot, credincioși aceștia erau tot plini de bucurie. Venim într-o zi de bucurie. Fiecare zi este un dar de la Domnul, într-adevăr, fiecare zi este o binecuvântare de la El și fiecare zi este o zi de bucurie. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, spune un psalm, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. O zi de bucurie de ce? Pentru că avem pace, frate. Avem ce pune pe masă. Avem sănătate în trup, ne putem duce unde vrem. Avem libertate pentru Evanghelie. Este o zi de bucurie. Noi o vedem de multe ori o zi de necaz, dar nu este. Și într-o zi de bucurie suntem chemați să fim cu o inimă generoasă. Cu o inimă generoasă, cu o viață generoasă, cu o atitudine generoasă care să dea. Pentru că nu dăm din ce avem noi. Noi am venit gol, ci gol ne facem în țări, dacă o spunea eu. Și Domnul dă totul, Domnul dă totul. Și dacă dăm ceva, nu dăm din ale noastre, ci dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a pus din arii pe care le-a pus în buzunarul nostru. Și cuvântul spune aici că acest Nabal, ce percepție, cum s-a spus, aromată, o minte nebună, să-mi inversezi realitatea, este o nebunie. Și cine era David? Păi David era unsul lui Dumnezeu. David era împărat. David era alesul lui Dumnezeu. Și în loc acest Nabal să se bucure că putea să facă acest serviciu, că putea să dea o mică parte din plata care trebuia să dea pentru pază. O mică parte era chemat să dea. Ce puteau să ducă 10 tineri la 600 de oameni? Vă puteți imagina. Ce plată mică cere Dumnezeu în viața noastră? Ce plată mică? Doamne, ce puțin ne cer tu? Față de cât ne-ai dat tu, față de ce ai pregătit pentru noi, față de bucuria care o avem în tine, ce puțin ne cer tu? Și acest puțin, Domnul își bucură inima lui Dumnezeu. Acest puțin bucură inima lui Dumnezeu. Când frații lui Iosif s-au dus în Egipt, Biblia spune că au luat cu ei puțin smirnă, puțin leacă alinător, puțină tămâie mirositoare, puțin, puțin, și spune cuvântul lui Dumnezeu, puțin ca să ducă un dar lui Iosif. Ce putea Iosif să zică? Păi da, noi fraților, asta îmi dați voi mie puțin, puțin și eu mă umplu sacii. N-a zis David așa ceva. Era un darul, n-a zis Iosif așa ceva, spune, ci era darul fraților săi și de la tatăl lui Iacov. Și pentru că era din mâna tatălui său, are valoare. Și așa este și Dumnezeu cu noi. Dăm din ceea ce ne dă, dăm atât de puțin, dar Dumnezeu se bucură să primească din mâna noastră acest dar. Această închinare, această recunoștință, această mulțumire, această laudă. Cât îl aducem noi din puținul inimii noastre, Dumnezeu se bucură de acest lucru. Și Biblia prezintă acest adevăr și închei să ne apropiem de rugăciune. S-au spus atâtea lucruri bune. Spune cuvântul aici, să nu trăiești o viață cu regrete. Ce mult poftează lucrul acesta. Spune Biblia aici, când va face Domnul Domnului meu, de pe care ți l-a făcut. Adică aici știa coliziunea, știa istoria lui Israel, știa despre ungirea lui David, știa totul. Nabal, nici măcar nu s-a interesat. Robii au zis slujitorul lui David, întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune. N-a întrebat, nu s-a interesat, un om ignorant. Era o decizie ignorantă, fără să cunoască faptele, fără să intereseze. Deși nu cred eu că nu i s-a spus la pe Biblia despre serviciile acestor oameni. Dar spun acest aspect și anume, atunci nu va avea Domnul meu nici nu strâmbi cuget și nici nu-l va durea inima ca vărsat sânge degeaba. Să trăiești o viață fără regrete. Asta este extraordinar. Să poți în relațiile care le ai să treacă de la tine. Te pleci, tu pleci cap. Nu pierzi nimic. Dar cel puțin mai târziu în viață nu mai regrete și poți spune cuvântul lui Dumnezeu, nu te va dura inima și nu să ai un strâmbi cuget ca astea vin. Și nu vin imediat, ci vin spre bătrânețe mai încolo și te doare inima și spune, oh, ce am făcut cu tare lucru, nu trebuia să fac. Vorba cu tare, nu trebuia să o fac. Când se consumă atunci, nu înțelegi dimensiunea ei, nu înțelegi problematica, deci că trece, se trebuie, nu. Mai târziu apare gretele și în viață contează atât de mult să avem cu toții această maturitate, această călăuzire, cu ajutorul Domnului Iisus, să putem să trăim o viață în care să nu trăim regrete. Desigur, regretele pentru păcat binevenite ca pocăință. Dar mă refer la cele fapte pe care le putem evita pentru a nu avea regrete de atitudine că puteam să facem altfel, să trăim altfel, să vorbim altfel, să ne comportăm altfel. Și aceasta presupune să cheltui din ale tale. Apostolul Pavel spunea, mă voi cheltui bucuros pe mine însumi și din ale mele. El era bucuros să trăiască din ale sale. Și lui Filimon îi spune despre Onisim, fugarul, sclavul, dacă te-a făcut cu ceva, pune asta s-o tot la mea. Omul dispus la a cheltui, dispus la a plăti el, dispus la a suporta pagula. Asta înseamnă o viață în care Dumnezeu binecuvintează, Domnul Hristos ne binecuvintează. Pentru că atunci când suporți pagula, sau sărați pagula, îți spune cuvântul, cu atât mai bine vei avea o viață fără regrete. Și asta e cea mai mare binecuvântare. Să te culci în pace, să te scoli în pace, să dai mâna în pace cu un frate sau cu o soră, cu o cunoștință, cu o rudă și să poți să ai în inima ta libertatea că nu ai regrete. Și spune cuvântul aici, va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul. A spus patru lucruri mai devreme, ce frumos este mănunchiul celor vii la Domnul. Sunt cei credincioși care sunt acolo sus. Cei care au crezut în Domnul Hristos, au mântuirea Domnului Hristos și care sunt în cer. Va veni vremea pentru fiecare, mai devreme, mai târziu, să fie strâns în mănunchiul celor vii la Domnul. Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor morți. Religia oficială face un cult al morților. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii. Este Dumnezeul celor care sunt sus în slavă și a celor care sunt jos pe pământ. Dumnezeul celor vii. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al morților. Și sperește Dumnezeu să putem vedea din această capodoperă de mijlocire. Adică aici, dacă ne uităm, parcă este o capodoperă de mijlocire înaintea lui David pentru Nabal. Ce cuvinte înțelepte, ce femeie. Cine are înțelepciunea aceasta? Ascultarea de Dumnezeu și înțelepciunea aceasta nu îți dorește din școlile lumii. Școlile lumii îți dă o probă de înțelepciune. Înțelepciunea autentică este un cuvânt. O femeie înțeleaptă sau dar înțelept, va avea înțelepciunea dat din cuvânt. Altfel, înțelepciunea omenească are limitele foarte mari. Dar înțelepciunea care vine din cuvântul lui Dumnezeu, în a cunoaște cuvântul, a trăi, a iubi, aceea e înțelepciunea care aduce pace și rezolvă problemele prin care trecem. Amin.